эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску отбылся з'езд Аргкомитету руху солидарности «Разом». Керовником Аргкомитету обраны политик и правооборонца Вячеслав Сивчик. Рух «Разом» зародился в 2006 году на хвале подей после президентской кампании. Его мета – сприять солидарности усіх громадских инициатив, у першую чергу культурологичных, скерованных на демократичное развитие Украины, и предпринимательских. Предпринимальник з Волковыску Михалай Аутухович уже 52 дні у Менском следчим изоляторе тримає голодовку протесту. Як почувається вязень і что нового у ягоной кримінальній справі? Чому дагэтуль не ўжыта амністыя до другого вядомага зняволенага громадянина США Эммануіла Зельцера? Навіны збіраў Олег Грузділович.
Як почувається Миколай Аутухович на 52-й день голодовки? Адвокат Павел Сапелка каже, что Аутухович згубил за голодовку более за 25 кг. Что тыдень ён страшвае по 3-5 кг ваги, але мужна трымаецца і готовы працягваць акцію, як ён каже, до перамоги. Паводле звестак дзяжурнага валдарки, Миколая Аутуховича по-ранейшему утрымліваюць у медичной частцы изолятору. Там его штодня глядаюць медики. Больш звестак про стан здоровья голодовника медицинец не поведомил. Як вядома, расследование Волковыскай справы, у якой фигуруюць Миколай Тухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко, мусила завершиться, але было протягнуто еще на месяц, до 3 липеня. Меж тем, поводле правооборонца Олега Волчака, следчий из милиции Виталь Кухаронок просил у Генеральной прокуратуры, каб расследование протягнули до 8 жнивня. То, что прокуратура дала только месяц замест двух на протяг следства, поводле Олега Волчака, свечить про неупевненность уладов у махчимости закончить эту справу судовым разглядом.
Мое мнение, что просто сложности с доказательной базой у них. Если было бы уже реально что-то сделали они за это время.
Нагадаем, свояки обвинувачных рассказали про справу об гранатомете, який был знойдены у Волковыску. Границы не выключили, что следство может долучить этот эпизод до обвинувачения Аутуховичу, Лявонову и Сипенку. Дочка Юрия Лявонова, Юрия Михнюк, якая бачилась со своим батьком 4 червеня, каже, что ее ничего не ведомо о продолучении до справы эпизоду про гранатомет.
Абсолютно ничего я не услышала. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вот какие меркования выказал правооборонца Олег Волчек.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нет. Наверное, нет меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Поводле звестак, Миколай Аутухович скардился на то, что следчие оказывают тиск на сведок, каб те дали показания про ягоную дотычность до гранатомета, який знойдены у Волковыску. На гэтым тыдні, поводле амністии, мог выйти на волю американский громадянин Эммануіл Зельцер, який у Могилевской колонии отбывает трехгодовое покарание за коммерцийный шпионаж и подробку документов. Для амністии достатково было решение турэмной комиссии, але оно не отбылося. У колонию из Менского городского суду гэтак не дослали доведку про то, что Зельцер не мае грошовой запазычности. Адвокат Дмитрий Гарашко расшараваны затрымкой доведки.
У меня есть точные данные, что она не пришла еще. Кто же его будет представлять, потому что они не знают, есть ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, доведку из Менского суду у Могилевскую колонию чекают уже более за 2 тыдні.
Нагадаю, Миколаю Аутуховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта в 2005 годе. Меж тем, за это злочинство уже отбыл покарание инший человек, а сам потерпелый не имеет претензий до Аутуховича. Юрия Лявонова и Владимира Сипенку подозревают у содейничании Аутуховичу. Справу ведут городенские милицианты, которые отмовляются от контакта с журналистами. Марк Зельцер, который живет в Нью-Йорке, меркует, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины за участно померлого грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили. По воле Марка Зельцера на эту спадщину претендует российский олигарх-утяхач Борис Березовский, обвергая свою дотычность до этой справы. Практично у полной изоляции, хотя и не за кратами, опынулись молодевые активисты Иван Шила, Франа Квячурка и Змитер Хвидарук, которые служат у войску. Ивана уже несколько месяцев позбавляют контактов со свояками. Франака и Змитера раптовно забрали со шпиталя у часе лекования. Батьки солдат упэўнены, что войсковцы отрымали загад на полную изоляцию молодевых активистов. Рассказывая Любов Лунева.
Франа Квячурка знаходится у войсковой части у Мазыры. Его забрали с Бобруйского шпиталя праз 2 дні, как он начал проходить медичное обследование. Меж тем у шпиталь хлопцы накировали войсковые медики. Батька Франка, Винцу Квячурка, за день до этого здарения наведывал своего сына. И он поведомил, что бачил показания прилады, якая была подвешена на Франку, каб мерить тиск. Тиск был 160 на 100, 160 на 105. Франок мусив пройти на наступний день ультрагукове обследование серця мозгу, детальове рентгенологічне обследование. Але у шпиталь приїхав представник військової бригади і заявив, що медичне обслідування припиняється, говорить Вінцук Вячорка.
Я буду звертатися до міністра Мальцева з запитом, який буде мати широкий, у тому числі і міжнародний розголос. Без відповідних медичних показань чоловіка би не зміщали на військово-лікарську комісію, а то, що обслідування припинено фактично після другого дня, показує, що виніки цього обслідування були комусь вельми і вельми невигодні. Я на вас догадуюся, хто це хтось.
В сувязі з Франком нема, бо у військової частини не працює таксофон, а за спробу користатися мобільним телефоном Франок раніше отримав. Мав 4 позачергові наради. У повній ізоляції опинився і Іван Шила. У частці під Лепелем, де служить Іван, так само нема таксофону. За те, що у Івана знайшли мобільний телефон, хлопець мусить відсидіти 7 суток на гауптвахті. Батько Івана служив у совєтському війську і лічить, що таке жорстке покарання несуразмірно з таким порушенням.
У нас гауптвахта була, ну, як виключніша міра. Нельга телефон. Ну так ви поставите таксофони на території частки, яких там нема на ООО. В нормальному світі навіть у тюрмі є телефони, там і інтернет. І він ходить у наради праз день. Це не вельми легко. Там, де служить Іван, там робиться некі ненормальні речі. Хлопець, його, наприклад, покарали за порушення форми вопротки. Дали так само гауптвахти. 10 суток. І це зовсім ненормально. Для многих офіцерів це з'являється якби місцем висилки. Це вельми неперспективно там служити. Просто від цього шаліють. Вони хочуть довести світу, що не ми кепські, а ось життя таке.
З Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку со шпиталя. Аховник подлумачив Дмитру, що його сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажуть ще одного чоловіка з таким набором болезней, як у Дими, який пішов в армію. Уже що случилось, то случилось. А чим наших дітей можна испугати? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Маці Дмитра Хвидорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахті. Хлопець падаў заяву на імя командзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра. А сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходять європейські вибори і які головні проблеми стоять перед виборщиками у Словаччині?
Алена, у виборах у Європарламент у Словаччині беруть взял 17 партій. Вони разом виставили приблизно 200 кандидатів. І це на 13 місців. На минулих виборах Словаччина мала 14 місців, але після того, як у Євразвяз уступили так само Румунія і Болгарія, кількість місців була пропорційно зменшена, і тепер це 13 місців. Головна проблема, як і у во всіх країнах зараз, це економічний кризис. Правда, дякуючи тому, що Словаччина перейшла на евро, інфляція тут рівня нулю. Адметність ситуації у Словакії на гэтых виборах полягає хіба у тим, що на минулих виборах менавіта тут був зафіксований цікавий показник активності виборщиків. Крыху мені за 17%, і гэта був рекорд. Самая низкая лічба серед усіх країнаў Еўразвязу.
Ну, інтарэс да выбараў у Еўрапарламент не самы высокі фактычна ва ўсіх краінах Еўразвязу. Чаму і што робіць еўрапалітыкі, каб змяніць сітуацыю?
Ведаете, я сьогодні був на участку, де відбувалося голосування, і говорив з одним з шабрів з комісії, Мар'яном Пукачем. Так ось він мені сказав, що на їх участку буде сьогодні найвисокий показник, коли 37%, вони роблять такий прогноз, візьму цю діло, спитався, у чим справа, він сказав, у нашому районі живуть переважно люди старого віку, ось вони більш активні і ходять на вибори. Ведаєте, тут прикладно у 10 разів у столиці Словаччини, у Братиславі, більш афішів, які рекламують, будучи концерт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла про зрадою, про телебачення посродки масової інформації. А Європарламент все літо вперше почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже коля 2000 чоловік назвали його своїм сябром. Використовується YouTube, але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці відчувають себе європейцями хоч і не проз політику чи економіку, а проз національну ідентичність, проз історію. Некоторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, які інтерес мають білоруси у цих виборах?
Європарламент не раз розглядав питання Білорусі. Проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламенту у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримували представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Міленкевич. Зараз, коли Білорусь долучилася до Сходнього партнерства, коли на черзі можливе вертання статусу спеціально запрошеного у парламентській асамблеї, моцний, дієздольний панеуропейський парламент, який відстоює коштовності свободи і права чоловіка, як ніколи важливий для Білорусі.
З Братислави передавав Олександр Лукашук. Виніки виборів стануть свідомі крихи пізніше. Залишайтеся зі свободою.
Говорить і показує свобода. Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Білорусь і Росія після Сходнього партнерства. Радше слово «холодна війна» і «гроші, гроші, гроші». Гэта страшне слово «дефолт». Хто кого більш покривдзів – Москва, Мінськ чи наадварот? Білорусь завтра – погляд з усходу. Гэтыя теми у черговым тыдні з радіо «Свобода» абмярковуюць. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру «IBB». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту «Руху салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году, бацькаўшчына даслала запыты ў 22 сталічныя установы, у тым ліку і Мінгарвыканкам, з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду. 20 з іх з розных прычынаў адмовілі. Тады кіраўніцтва арганізацыі пачало перамовы з прадстаўнікамі беларускай дыяспары суседніх краінаў, у тым ліку Літвы, а правядзенні з'езду ў замежжы. Паводле старшыні згуртавання Алены Макоўскай, пакуль менскія ўлады не даслалі пісьмовага пацвярджэння, таму невядома дакладна, у якім жа будынку адбудзецца з'езд.
Такім чынам чакаем рашэння гарадскіх уладаў. Пісьмовага пацвярджэння няма, то есть ёсць вуснае паведамленне. Таму натуральна, пакуль няма дакумента, у нас няма падстаў размаўляць, весці перамовы з ІББ ці з ДК трактарнага завода. Спадзяемся, што панядзелак, аўторак у нас ужо будзе некая папера на руках, і тады можна будзе сказаць дакладна, на дзе пройдзе з'езд. Але падрыхтоўка да з'езду ідзе, як ішла планава, на сённяшні дзень ўжо дасланы запрашэнні, ўжо сфарміраваны дэлегаты ад суполак.
Асноўнай тэмай дыскусіі на з'ездзе будзе пытанне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Таксама дэлегаты падрыхтуюць рэкамендацыі ўраду па ўзаемадзеянні з беларускай дыяспарай і запатрабуюць прыняць закон аб суайчынніках за мяжой, які разглядаецца ўладамі ўжо цягам амаль 8 гадоў.
Мы сутыкнуліся з той праблемай, што гэтыя людзі губляюцца для Беларусі, таму што яны не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры. Яны далучаюцца альбо да іншых дыяспар, як то расійская, украінская, гэтак далей у замежжы, больш буйных, скажам, такіх дыяспарных цэнтраў, альбо цалкам асімілююцца, займаюцца там выключна вырашэннем нейкіх эканамічных праблемаў. Мы лічым, што ў сувязі з гэтым губляе сама наша краіна, губляе Рэспубліка Беларусь, бо гэта ёсць той інтэлектуальны патэнцыял, які сёння фактычна Беларусь губляе. І гэта тыя людзі, якія маглі ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі за мяжой. І гэта ёсць праблема не толькі бацькаўшчыны, але гэта ёсць праблема Беларусі ў цэлым. Ну а сітуацыя Беларусі з мовай, з культурай беларускай, слухачы радыё «Свабода» цудоўна ведаюць, таму гэта пытанне актуальна.
Арганізатары чакаюць удзелу ў з'ездзе каля 350 дэлегатаў, больш як з двух дзясяткаў краінаў. Яны таксама перабяруць кіроўныя органы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Папярэдні з'езд бацькаўшчыны ладзіўся ў Менску ў 2005 годзе ў міжнародным адукацыйным цэнтры. З'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблемаў з правядзеннем імпрэзы не было толькі аднойчы ў 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і пасля абвесткі «Кроніка крызісу».
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Пацюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяні Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў. Аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цэху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее там вот так вот только. А нового ничего нет.
Ад 1 червеня улады Беларусі абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта ў апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
Мы стымулюрали потребительского спроса на цель подготовить проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2019 2009 года тарифные ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягне павелічэнне акладаў. Менавіта на гэтым і акцэнтаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведамстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Лео Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Це не што іншае, як раскрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, спадзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробку, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта ў сваю чаргу новы віток інфляцыі, і потым мы апяць павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя умовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти крэдыты, они не праядаюцца на то, чтобы просто заткнуць какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказали, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч у асноўным падзяляе пазіцыю Алексея Кудрына адносна таго, што Беларусь можа сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі.
Надо решать будет проблему дефицита того баланса. Мы сегодня поедаем 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто белым и поедаем.
Агульная проблема усіх промысловых прадпрыемстваў Беларусі – згортвання экспортных поставак. Гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвеера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе, але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакаў.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чакать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на вопрос отбивается на психологичном стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброахвотно развитываются житем каля 3000 человек. Те уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Магілёўшчыне медыкі адзначаюць рост спробаў самагубства ў людзей працаздольнага веку. Найчасцей яны спрабуюць добраахвотна развітацца жыццём у дэпрэсіўным стане. Прыкладам, летась у Слаўгарадскім раёне скончылі жыццё самагубствам 10 чалавек. Сярэдні ўзрост мясцовых самагубцаў крыху больш за 30 гадоў. Спецыфічныя нюансы паведаміў супрацоўнік Магілёўскай псіхіятрычнай бальніцы.
В целом трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про тое, што сітуацыя самагубствамі ў рэгіёне не зусім пазітыўная, сведчыць і адмысловая нарада, якую правялі ў абласной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карній. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады сгорели в белорусских рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутренняя что-то такое вот беспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты, за квартиру побольше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, загранул. Я работал в Москве, например, там все шоссе. Обвал, ни один кран не работает, ничего. Процентов 80 все стройки стоят. По моей профессии будет на 200 долларов, скажем, здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч, 900 тысяч, скажем так, на наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, процентов на 35. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. Конечно, и кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А пытанне свободы. А вы можете поделиться своими меркаваннями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52.
У меня